futbolu që në rove vakti. Overtime me Dr. Zjede.
Ama selam, futbol heveskerleri ve sevincinden dolu hislerle Overtime Podcast'ın 28. bırakılışını dinleyecekler. Ben Doktor İzya, Praga'dan, Zaur Kazimov, Helsinki'den, Zarar Vatan, hayır olsun.
Selam doktor.
Bu bırakılışta bizim dokunacağımız meseleler daha çok ümumi karakter taşır. Çünkü ilin sonu yakınlaşır ve ister istemez ilin futbol yekunlarını da nezer getirmeye lazımdı. Halihazırda müxtelif çempionatlarda maralı hadiseler baş vermektedir. Kimse dirçelir, ümumiyyətlə futbola hansı ölkədə baxmağı marağı artır. Bu haqda yaxın dəqiqələrdə və ən əsası Barcelona'nın uğurları haqda Zaur'la danışacaq. Həmçinin irəlidə bizim vaxtilə indi də elə top fanımız olan siyahıya rəhbərliyə eləyən Rəhman özü yeni ampluada sınayacaq. Həftə fan rubrikasının qalibi kimi. O, Man City Arsenal maçının hesabını dəqiq taparkən həftə fanın qalibi olub və yenidən artıq proqnozlar barədə danışacaq. Eyni zamanda onun kimi Tural İskəndərli də həftə fanın qonağıdır. Elmar Rassaneri adlı isə üçüncü fanımız, Facebook-dakı səhvəmizi deyirəm mən. O, Silvio Berlusconi Milanın prezidentinə Milanın elə 112-ci illiyində ən yaxşı, ən çox bəyənən sual verən kimi bizim qonağımızdır və Overtime-də həmin bu suala özü necə cavab verərdi, mən misal üçün maraqlı olardı, danışacağım.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebook-da drziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime drziya.
Zar gəl, ümumiyyətlə futbol yekunları haqda danışaq və Overtime podcastında biz artıq 28-ci buraxılışdır və müntəzəm olaraq may ayının sonundan dünya futbolunda baş verən tendensiyaları izləyirdik, çempionatları hətta yola salırdıq, yəni onların start vermə anında da təhlillər aparırdıq, böyük proqnozlar verirdik. Bu proqnozlar özünü qismən doğruldur, qismən doğruldur. Misal üçün, nədən başlayaq? Gəl, Barcelona, İspaniyadan başlayaq və ligəyə gəlmişkən yenicə bitən klublar arası Dünya Kubukun baş verən oyunlar və nəticələri haqda. Barcelona nəticələrə görə sübut etdi və bəlkə də oyuna görə bir qismən sübut yetirir ki, dünyanın nömrə biridir. Düzdür, bəzən səhv verir, hər zaman komanda qalib gələ bilməz, amma onun səhvləri Levante və Getafe kimi klublar üzərində olur. O ki, qaldı hər edici maçlara, onlar toparlana bilir və həmin o maçları qazanırlar. Buna da sübut El Clasico. Yenidən El Clasico'da üstün Barcelona çıxdı. Realın sonuncu uğuru İspanya Kubuğu, Kral Kubuğunun finalıdır ancaq. Sonradan Super Kubuk 2-2, 2-3 və buyur, indi də 1-3 hesablı məğlubiyyət Barcelonadan. Amma digər tərəfdən düşündürən məqam ondan ibarətdir ki, Santos'dan çox şey gözləyirdi yaxa biz. Neymar gələcəkdə parlaya biləcək ulduzlardan biri kimi görünür. Hələ artıq indidən onu ulduz xəstəliyinin tutulması barədə də söz salırlar. Amma Neymar və onun komandası da aciz qaldı finalda və Barça Santos'u yarın finalda Qətərin Əl-Səd komandasını yendiyi hesabla ilə yendi finalda. Bu da 4-0. 8-0 dünya çempionatında topun fərqi və komanda yenidən klub çempiondur. Bu layiqli yerdir mi səncə, yoxsa yox?
Doktor, ilk öncə yəni dinləyicilərimiz o qədər də yaxşı bu turnirlə tanış deyil. Bir balaca məlumat verim, yəni çox maraqlı sistem qurub, 8-ci dəfə də keçirilirdi və 8-ci dəfə keçirilməyinə baxanda Cənubi Amerika və Avropa klubları arasında liderlik uğrunda mübarizə gedir. Barcelona'nın qalib gəlməsi buna getirdi ki, ümumi hesab 5-3 Avropanı xeydinədi. Yəni, belə baxanda çox maraqlı rəqabət gedir və inanıram ki, gələn turnir üçün Cənubi Amerika klubları daha yaxşı hazırlaşır, bəlkə də hesabı 5-4-də çatıra bildi. Maraqlıdır, yəni turnir yeni sistemdir bu cür 8-ci dəfə keçirilir və ən maraqlısı isə uluş fondudur. Yəni, Barcelona və Santos cəmi turnirdə 2 oyun keçirərək Barcelona qalib kimi $5 milyon qazandı. Santos ikinci yer tutaraq $4 milyon qazandı. Yəni, FIFA bu addımı atarkən bu turnirə diqqəti cəlb etməyə çalışır və məncə də alınır. Niye de Fatih'i ve Avrupa Ligası bu meseleni bir numune kimi götürür? Orada da uduş fonunu artırmasın ki orada da turnire marak dinleyiciler ve fanatlar tarafından artsın.
Hı hı.
Yani bu sırf teşkilatı meseleydi. Daha maraklı şey öğrendim ben bu turnir özünde. Oyunların biri mesela şu Santos'un yarımfına oyunu yerli Japon klubuna karşıydı. Çünkü Japonlar meydan sahibi olduğu için klub temsil onu doğdu. O oyun Toyota adlı şehirde kesildi. Kendine bu adlı şehir, böyle adlı şehir de var. Ve tabii ki meşhur avtomobil konserinde bu şehrin, bu şehirde yerleşir. Bu yani teşkilatı meselelerle bağlı. Sonra çok gülmeli hadise oldu ki sen qeyd etdiğin Messi Neymar karşılaşmasıyla bağlı yeni t-shirtler bırakılmıştı ve t-shirtlerde Messi'nin şekli əks olunub ve altta yazılıb ki İngilizce daha doğrusu Neymar'ın şeklinde t-shirtte ve altta babaca etken yazılıb ki Messi kimdi? Çoxları da indi yazır ki Mətbuat yazır ki o şekilde yeri gelmiş ki Facebook sayfamıza yerleştirerek çoxları yazıyor ki bu maykaların satışı dedi ki yaxşı satılmayacak ve artık indiden güzelce satılsa daha yaxşıdır. Bu böyle ama oyuna geldik de yani hamı Messi Neymar karşılaşması hakkında danışırdı. Yine de biraz Neymar hakkında danışaq çünkü Neymar adı çıxıb ama özünü çox görmürdü. Çünkü bizlerde Cənubi Amerika çempionatı mənbirən göstərilmir. Oyunlar gec vaxtda olur və fanatlarımızın əksəriyyəti oyunları seyr edə bilmir. Braziliya çox nadir hallarda oynayır. Ona görə o yığmada da onu izləmək olmur. Dünya kubukunu Neymar'ı Dunga götürməmişdi. Yəni Neymar kimdir? Neymar'ı bəziləri başlayıb Neymaradonla adlandırmaq. Maraqlı müqayisədir. Çünki adından bəlli olaraq Adona əlavə etsin, alınır Neymar Adona. Hələ tezdir. Yəni özüm də gördüm ki, hələ tezdir. Bu hələ ki, uşaqdı, biçməyib yaxşı, cəmi səhv etməlisə 19 yaşı var.
Hı-hı.
Artıq atadır.
Hı-hı.
Artıq yəni 17 yaşı olur.
Vaxtını boşuna keçirmir, bəli.
Hə, 17 yaşı girlfriend onu uşaq dünyaya getirdi. Yəni bu tərəfdən artıq böyüyüb. Sahəri bəzirəm, başdan misalışım, mənim başımı. Yəni, bu tərəfdən döyüb, amma ki, oyun nöqtəyə nəzərdən hələ ki, məhsusların sözü var, sıroy. Hələ ki, bu çox sıroy oyunçudur. Yəni, gözləmək lazımdır ki, məncə Avropaya geçsə, bu onu tez hava, yaxşı hava sala bilər. Amma iş arasındadır ki, Dünya Kubokı yaxınlaşır 2014.
Hı-hı.
Və Braziliya ulduzları Braziliyada daxili çempionatda qalmağa daha üstünlüdür ki yığmada yığmaya da 100% oynasınlar bu dünya kubokunda. Misal üçün bir nümuna kimi Ronaldinho hansı ki orada qalıb ki bəlkə Braziliya məşriyyə ştabı onu yığmaya gəl biləcək. Ona görə Neymar bu yaxınlarda hətta bildiyin kimi müqabiləsini də uzatdı Santos'a. Bilmirəm Avropaya gedəcək yoxsa yox. Amma məndə belə bir sual yarandı bu final qarşılaşmaya baxanda. Yenə də hamı Messi haqqında danışırdı. Amma ki, gəl bir belə bir şey təsəvvür edək. Sənə sualım budur. Barcelona oynayardı finalda. Amma Messi'nin əvəzinə Barcelona heyətində Neymar oynasaydı. Nə olacaqdı?
Barca qalibi gələcəkdi. Şurasındadır ki, burada tam öyle başka sistemdir. Barcelona'da bir futbolçuya köklenmir her şey. Barcelona'da Iniesta ve Xavi var. Barcelona'da Dani Alves var. Hansı ki bu oyunda çok kaşeng oynadı. Müdafiyen Chip Puyol var. Hansı ki Zede'den sonra yeniden özünün kaşeng formasını kaytardı. Valdes de düz de çok parlak kapçı olmasa da ama inanlıdır. Herhalde çok büyük köbut sefler bırakmır. Bu baxımdan Neymar bəlkə də iki qolun müəllifi olardı, amma nəyin nəticəsi idi, nəyin nəticəsi olaraq, məsələ ona qəşəng verilən pasların nəticəsi. Yəni, Barcelona komandadır və Barcelona üstünlüyü odur ki, öz yetirmələridir daha çox. Çünki Messi də, sən də razılaş, Barcelona yetirməsidir. New Old Boys'un yetirməsi deyil. Və 13 yaşından gəlib Neymar da Barcelona'da oynasıydı sana 100% dirhem Messi ve belki de ondan da yüksek seviyede olardı.
Tabii ben de sözüm ona gelir ki yani Messi'nin Messi'den sırf Barcelona ve Barcelona etrafındaki oyuncularda ve individual göstericilere gelen de ben bak gördüğüme kadar Neymar hatta belki bazı fendlerde, bazı göstericilerde mesela künçten zerbelerde, cerme zerbelerinde belki de Messi'ni biraz kaba koyar. Yani sırf Neymar'a indiki yaşında ve indiki bacarığında düzgün kulba düşmeye lazımdır ve düzgün mescinin altına düşmeye lazımdır. Onda bu oyuncu doğrudan da mega ulus statüsünü kazanabilir. Ama bunun için mutlak olarak hava değişmeli. Çünkü Brezilya'da özün bilirsen ki yani komanda oyunu anlayışı kulvarda yoktu. Herkes topu götürür, boyu kabağına kaçır ve çalışır gol vursun ki yerli fanatların ulduzuna çevirirsin.
Yine de uşağılığı gösterdi. Çünkü çekilen son hatta reklamlarda anlardan birini biz yerleştirdiydi Facebook'ta. O Avrupa'ya gitmemek için behaneler gösterilir orada ve o ahırı rahat hayatı seçir Brezilya'da. Yani bence bu reklamda lensil hakikat gösterilir. O saçın kırılmasından korktu. Yaxşı pula aldandı. Yani Santos'ta 14 milyon avro ona maaş verdiler. Kimiydi ona bu maaşı Real ve Barça'da veren? Hiç kim. Mourinho öz saçın yollardı ama bu maaşı vermezdi ona. Her iki layık değil. Böyle Barcelona nömrə 1'di. Bu aydındı. Real Madrid bu klubun çıxışı daxili çempionatda onun azarkeşlərini nəticə etibarilə nəticə prizmasından sevindirir. Yəni bu Real 3 xal Barcelona'nı qabaqlayır və güman ki də belə davam edəcək. Buna sübut öz meydanda heç də pis oynamayan Sevilla'nı darmadağın etmək. Buna sübut Mourinho'nun lazım olan anda lazım nəticə əldə etmək. Bəlkə Barcelona tilsimini sındıra bilmir. Sona qədər o açara tapa bilmir. Amma digər bütün klubların məncə bütün sirlərini, bütün o kilitləri, açarları Mourinho'nun əlindədir. Bu İspanya haqda və İspanyada biz sənin əvvəlcədən danışdığımız kimi hər şey aydındır. Var Barcelona, Real Madrid və var 3-cü yer uğrunda çempionat. Bak bu.
Yoksa burada yani burada maraklı sual kaldırdı. Yani İspanya'da yaşayıp çalışan bir meşhur İngiliz jurnalisti var. Sid Wall.
Böyle.
Ona bir sual verdiler ki bizim kolegalarımız sual verdiler ki eğer Real şampiyon olsa ama her iki El Clasico'nu udursa ictimaiyyat buna necə yani münasibet besleyecek. Çok maraklı sualdı. Yani ezeli rəqabət ve şampiyon olma. Sid Wall qeyd etdi ki problem yoxdur. İndi əsas odur ki titul və kubok olsun. Hətta əgər hər iki oyunda Barcelona məğub olsa, amma çempion olsa bu qələbə kimi qeydə alınacaq. Nəinki uğursuzluq. Və bilməyənlər üçün qısaca olaraq sistemi xatırladım. La Liga'da ilk öncə xallar bərabər olanda klub arası keçirilən oyunların nəticəsi qeydə alınır. Bu nə deməkdir? Sənin indicə qeyd etdiyin 3 xal məsələsi. Təsəvvür edək ki, çempionatın sonuna dək həm Barcelona, həm Real xal itirməyərək digər oyunlarda gedir. Hı-hı. Yəni, qələbələr qazanır.
Hı-hı.
Qalır bir dənə Barcelona'dakı El Clasico və əgər Barcelona onu udursa, klublar xallarla bərabərləşir. Bu halda çempion Barcelona olur. Çünki göstəricilər onun xeyrinədir. Aralarında keçirdiyi oyunları qazanır. Ona görə Real'a lazımdır indi həm hal itirməmək həm də ki lazımdır ki heç olmasa digər klublarla bir oyunda Barcelona hal itirsin. Nəinki səhv etməncə Granada ilə baş verdi və digər klublarla baş verdi səfərdə və yaxud Getafe ilə səfərdə Barcelona hal itirdi. Real San Sebastian və s. Və budur, sistem hal-hazırda budur. Ona görə bu belə bir liqadaki baxmayaraq ki, cəmi iki klub arasında çempionluq uğrunda mübarizə aparılır. Amma mənə gəlir ki, bu son tura qədər bu mübarizə davam edəcək və maraqlı anlar bizi gözləyir ki, kim qalib gələcək sonda. Qısaca proqnozumu soruşsam, nə isə mən bilmirəm, sağ ayağımdan durmuşam, sol ayağımdan durmuşam, amma yenə də öz fikrimdə qəti durmuşam ki, mənə elə gəlir ki, baxmayaraq ki, Barcelona dünyanın nömrə bir klubudur hal-hazırda, Jose bu il öz uğurunu əldən verməyəcək. Jose mənə elə gəlir ki, bu La Liga-nı aparacaq, hətta ikinci El Clasico-nu uduzsa belə.
Bəli, mən digər proqnozu da vermək bilməm. Sadəcə fikrimdən keçir ki, bu mövsüm Real ümumiyyətlə 130 gol xəttini keçəcək. Və bu da yəni İspaniya La Liqasının rekordunu yenilənməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki 100 xal yığasan, 100-dən çox gol vurasan və çempion olmayasan, Pellegrinin vaxtında baş verdiyi kimi, indi bilmirəm.
Artıq Türkün sözü Ronaldo yenə də harikalar yapır. Çünki artıq onun bombardir hesabında 20 gol var.
Bəli.
Bu rekord göstəricidir keçirilən oyunların sayına görə çempionatda. Sənin qeyd etdiyin Sevilla oyunu maraqlı da odur ki, tenis hesabı 6-2 qeydə olsa da, ötən mövsüm həmin stadionda həmin oyun həmin hesabla bitmişdi. Yenə də 6-2. Sadəcə Ronaldo ötən mövsüm poker etmişdi. Bu mövsüm cəmi hat-trick etdi. Güman ki, oyunçu həqiqətən də krizdədir. Bu bir zarafatdır. Və yenə də cənab Soldado-nu qeyd etmək istəyirəm. Çünki Malaga-ya qarşı son turda 2-1, 2-0 qələbəsinə deyəsən, hər ki, bu Soldado vurdu. Yəni, Delboski onu Avropa çempionata götürməsə, məncə sadəcə kişi artıq ağlından çıxıb. Çünki Torres-i qətiyyən götürmək olmaz. Villa sındı.
Bəli.
Ona görə mütləq bu Soldado-nu götürmək lazımdır. Yadındadırsa, Twitter-da çox maraqlı deməli, zarafat etmişdi Soldado-nla bağlı. Ordu Spor səhv etməmsəm Fenerbahçe'nin oynadı və uduzdu. Və biz yazdıq ki, Ordu Spor'a Soldado-nu transfer etmək lazımdır. Başa düşməyən dinləyicilərimiz dərhal yazdılar ki, niyə görə mən Soldado? Biz də qeyd elədik, çünki Ordu Spor və Soldado İspan dilində soldat, yəni əskər deməkdir. Ona görə Ordu Spor'a tam uyğun olardı. Və bildiyin kimi bu dəqiqələrdə təsdiq olundu ki, Ordu Spor məşhur Argentinalı Hector Cooper'a getirdi baş mərçi kimi.
Bəli, bəli.
Ona görə bilmək olmaz. Bəlkə də Soldado adına görə bir gün getdi oraya.
Bəlkə Hector Cooper 2,5 milli gəldi Ordu Spor'a. İndi baxaq da, növbəti turda düzdür. O baş məşri eləməyəcək, amma digər gələn turdan Hector Cooper Ordu Spor'un başını keçir. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə düzgün seçimdir. Valencia Internacional kimi komandaları normal məşri etmiş mütəxəssis Gürcüstan yığması ilə bacara bilmədi. İndi səviyyə yavaş-yavaş inir. Digər tərəfdən işsiz də qalmaq olmaz. Bəlkə Ordu Spor'la, Ordu Spor'la nə salındı. Baxaq da...
Uşaqlar çörək yedir, uşaqlar evdə ağırdır.
Bunu sözün açığı İngiltərə Premier Ligasında oynayanlar haqda demək qeyri-mümkündür. Çox varlı Manchester City hətta belə pulları nəticəyə çevirməyə başlayıb. Mancini'dən heç kim belə uğur gözləmirdi, amma Mancini Man United-ı yenə bildi Old Trafford'da, özdə darmadağın hesabı ilə. Manchester City'nin böyük bir problemi Avropa arenasıdır. Bunun da bəlkə də bir səbəbi ola bilər. Manchester City'nin adı gələndə məndə belə təəssürat yaranıb və nəinki məndə yeri gəlmişkən. İngiltərə klubları sanki çəkinməyə başlayıb. Sanki Manchester City'ni yavaş-yavaş İngiltərənin Barcelonasına çevirərkən beyinlərdə onların qarşısına çəkinirlər. Amma Manchester City'ni sayı-hesaba almayan Napoli məhz bu City-nə bacara bilir. İtaliyanın Napolisi isə İtaliya çempionatının liderləri sırasında deyil. Baxmayaraq ki, çox baxımlı və qəşəng oyun göstərir. Baxmayaraq ki, öz meydanda Romaya 1-3 uduzur. Napoli, misal üçün, mənim baxışımda İtaliyanın Verderidir. Çox şən komandadır, amma uduzanda qəşəng uduzur. Nəsə, Almanya və İtaliyadan toxunarıq. İngiltərədə bizim proqnozlarımızda City çempionat lideri kimi görünmürdü. United-i yenidən biz gözləyirdik zirvədə, yenidən Chelsea-ni mübarizə aparacağını gözləyirdik, bəlkə də Liverpool-u. Amma Liverpool Arsenal-la birlikdə, üstəgəl Chelsea-lə birlikdə 3-cü, 4-cü yerlər uğrunda mübarizə aparırlar. Təmiz 3-cü yerə isə Tottenham çıxıb. Bu qrupa Newcastle United da qoşulub. Amma çempionluq uğrunda mübarizə 2 Manchester klubu arasında gedir. Bax, bu ilkin nəticələr sənin üçün gözlənilməzdirmi, yoxsa yox?
Sözün sizə o qədər yox. Çünki aydındır ki, Şeyxin xərclədiyi o qədər pul birinci məsum olmasa da ikinci məsum bərəsini verəcək. Bu City aiddir. United həmişəki United. İstəyir orada 15 yaşı, 18 yaşı gənclər oynasınız, deyir 30-35 yaşı təcrübəli oyunçular oynasınız. Fərq etməz. Orada əsas odur ki, başda 25 illiyini qeyd edən Sir Alex Ferguson var və o istənilən komandadan məhz komanda qura bilir. Neyin hesabına Allah bilir. Yəni, bu insan sadəcə yəni, seyirbazdır bu nöqtəyə nəzərdə. Nəyə qeyd etmək var? Man City Arsenal oyunundan sonra, Man City tutduqdan sonra Arsene Wenger birinci olaraq boynunu aldı ki, bəli, uşaqlar bağışlayın, amma ki, bu mövsüm Arsenal Premier Liqada çempionluq uğrunda mübarizədən kənardır. Artıq açıq-aşkar, əgər məşri bunu qeyd edirsə, hələ heç birinci dövrə baş çatmışsa, bu artıq göstəricidir ki, bəli, digər klublar çempionluq uğrunda mübarizəyə qoşula bilməyəcək. Chelsea hələ ki çapalayır, amma ki, mənə elə gəlir ki, yox. Mənə elə gəlir ki, sırf qələbə Manchester şəhərində olacaq. Kim qalib gələcək? Bu çox böyük sualdır. Burada sözünüzə çox böyük şey United'ın transfer siyasətindən asılı olacaq. Çünki onlarda açıq-aşkar yarım müdafiədə problem var. Problem nədən ibarətdir? Scholes getdi. Anderson Braziliyalı sınıb. Onlar da fevraldan tez qayıda bilməyəcək. Fletcher səhhəti ilə bağlı futboldan müəyyən müddətliyi ayrıldı. Yəni, bilinmir nə zaman qayıdacaq. İnanmıram heç bu mövsümdə qayıtsın. Ələ çıxır ki, Ferguson bəl ağlı taktika işlətdi. Rooney'ni çəkdi yarım müdafiəyə. Rooney da çox gözəl oynayır. Amma sən Rooney'ni çəkirsən arxaya, bəs irəlidə qol-qolları kim vuracaq? Yəni, sən Rooney'ni çəkirsən yarım müdafiə çədirsən, Rooney hücumçu kimi itirirsən. Manchester'a mütləq olaraq bir güclü yarım müdafiəçi lazımdır. Məhz ona görə yadınlarsa bir zaman onlar Wesley Snyder istəyirdilər. İndi sözün düzü gözləri düşüb yenidən bu gənc 19 yaşlı Eriksona, Danimarka hansı ki Ajax'da oynayır. Bilmirəm, sözünüzü fərq etməz kimi alırsa alsın, amma ki çempion olmaq istəyirsə yarım müdafiə mütləq olaraq bir nəfər güclü və atlı sanlı, bacarılı, hətta deyərdim playmaker tipli bir yarım müdafiəçi lazımdır. Bu United obalı City-yə baxanda sözünüzü, bunların ikinci heyətinə baxanda yenə də görürsən ki, ulduzlar səpələnib oturub skamyada. Yəni, onlarda mən heyət problemi sözünüzü görmürəm. City-nin ən zəif yeri, yenə də təkrarlayım, məncə baş məşçidir. Çünki istənilən başqa məşçi olsaydı, hətta indicə qeyd etdiyimiz Hector Cooper olsaydı, məncə artıq indidən demək olardı ki, Manchester City Premier Liqanın qalibidir. Amma məhz Mancini'ni mən hal-hazırda heyətin ən zəif yeri kimi görürəm mə? Amma görək, maya qədər çox maraqlı mübarizə gözləyir bizi və fantastik mübarizə ilk dörtlüydə qalan iki yer. Yəni, Çempionlar Liqasının iki yeri uğrunda gələcək. Dəhşət mübarizə gələcək. Çünki təsəvvür edə Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal.
Yə, Newcastle. Bəli.
Newcastle biraz artıq başlayıb tormozlamağa. Yəni, artıq hiss olunur ki, onlarda çox balaca skamyada, onlarda əvəz edir ki, bir dənə, məsələn, Kovacini, kapitan və mərkəz müdafiəçi. Zədə alan kimi və yaxud diskvalifikasiya alan kimi Newcastle gedir Norwich-də səfərdə 4 dənə qol qapısında görür. Yəni, bu arada sırf skamya məsələsi biraz qəlizdir. Amma sən yenə təsəvvür bu 4 əcdaha klubdan cəmi ikisi Çempionlar Liqasında oynayacaq. Çünki belə şey təsəvvür edəndə çox maraqlı rəqabət gözləyir. Görək.
Avropa Ligası ancaq udacaq da, nəticə itibarilə. Yaxşı komandalar Avropa Ligasında olacaq. İtaliyaya yollanaq. İtaliyada biz gözləyirdik ki, Juventus dirçələcək və bu da baş verdi. Conte baş məşqçi ilə bağlı olaraq idi bu gözləntilər. Pirlo'nun transferi ilə bağlı idi bu gözləntilər. Və bəlkə də mistik görünəcək, səslənəcək, amma mən yeni stadiondan da yeni ruh gözləyirdim. Və bu da öz təsirini bildirdi. Juventus çempionluq uğrunda mübarizəyə qayıtdı. Bu mübarizədə yenidən Milan qalıb. Bu mübarizədə təəccüblü olsa da yenə də Udinese var. Udinese sadəcə hücumçusu Di Natale və mövsümün sonundakı formasından asılıdır nəticələri. Çünki Udinese yaxşı gedir, son 5-7 turda isə böyük problemlər başlayır, komanda yorulur, həmçində Di Natale. Di Natale isə qollar vurur, yazığı qızıl but nail ola bilmir, nə var. Ronaldo qonşu çempionatda ümumiyyətlə dağılıb söküb dünyanı. Di Natale ümumiyyətlə yığmada da nəsə bacarmır və çox az çağırılır komandı, düzünü desək, yığma komandı, bilmirəm nədən. Bax, belədir, Lazio yaxşı oynayır, pis oynamır, amma yaşlı Kloze bir ay futbol, ayın futbolçu seçilsə də sonradan nəsə biraz geri çəkilib, ərkən həlledici rol oynamağa davam edir. Roma yavaş-yavaş dirçəlir, baş məşqçi Barcelona'nın ikinci heyətinin keçmiş baş məşqçisidir, Luis Enrique. Və bilmirəm, Barcelona'nın tərzini yerləndirməyə çalışır, sıralamağa çalışır, yoxsa yox, bunu hələ zaman göstərəcək. Napoli qəşəng oynayır, Çempionlar Liqasında uğurları var, çempionatda isə ilk üçlüyə daxil deyil. Inter isə hələ ki bərbad vəziyyətdən çıxa bilməyib, hələ ki çıxa bilmir. Sən nə düşünürsən, Milan-Juventus arasında mı əsas mübarizə davam edəcək, yoxsa Udinese, Napoli, Lazio və Roma kimi klublar bu mübarizəyə qarışacaq?
Burada vəziyyət biraz qəlizdir, çünki bildiyin kimi İtaliyadan qabaq Şampionlar Liqasını 4 klub təmsil edirdi, amma ki Almanlar Avrokuboklarda daha yaxşı oyun göstərdiyi üçün reyting xallarına nisbətən bu dördüncü pilləni aldılar İtaliyada və İtaliya hal-hazırda cəmi 3 kluba səhv etməmsə təmsil oluna biləcək Çempionlar Liqası. Ona görə yenə də vəziyyət gərginləşir. Burada sənin sadaladığın top klublar çoxdur və bu top klublardan kimisə ən mötəbər Avropa kubokundan kənar qala bilər. Çempionlar qaldıqda yenə də mən səndən tam razıyam. Daha çox favoritlər, hamişəki favoritlər, üstəgəl bir qədər körgədə qalan Lazio və Udinese kimi klublardan danışmaq olar, amma nə qədər bunlar sona qədər dözəcəklər yoxsa yox, böyük sualdır. Lazio yaxşıdır, Kloze yaxşıdır, Sisse zəifdir, çünki Sisse hətta başlayıb fanatlarla artıq Vordinlən Zerazburqalara. Bu isə yaxşı göstəricidir. Bir də nə idi ki, Sisse'nin bu klubda kariyerası inanmıram alınsın. Kloze məncə qol maşını olaraq qalacaq və qolları ştamplamağa davam edəcək. Oyuna gəldikdə, yəni sırf favoritlərə gəldikdə, burada bir müqayisə aparım İngiltərə və İtaliya çempionatlara və iki oyunçu ilə bağlı. Juventus və Arsenal, Robin Van Persie, bir də Andrea Pirlo. Baxmayaraq ki, biri playmaker, dispatcherdir, obrusu forward və qol vuran alət. Bu klubları məhz bu birləşdirir. Məndə böyük bir sual yaranır ki, əgər Van Persie zədələnsə Arsenalda qol kim vuracaq? Əgər Pirlo zədələnsə Juventusda oyunu kim quracaq? Çünki Juventus marağı başlayıb, Juventus yaxşı gedir. Amma ki, mənə də gəlir ki, bu Pirlo bu arada bir narkotik rol oynayır. Yəni Juventus Pirlo'ya narkotikini aldı olub və artıq o öz oyununu Pirlo'suz təsəvvür edə bilmir. Amma ki, Pirlo birdən qısındı. Demək nədir? Demək olub ki, Conte mütləq olaraq plan B üzərində çalışmalıdır ki, ikinci dövrədə məhz bu Conte Pirvos'un oyuna bir variant tapmalıydı. Çünkü Del Piero da artık hoca alıp o bütün dalbadal 90 dakika oynayabilmez bir neşe oyun içerisinde. Ona göre mütlak olarak Tuan Bey lazım. Eğer Conte cavan olsa da Tuan Bey'ni tapsa ya Tuan Bey onun elinde olsa belki de bir tane transfer lazım olabilir. Onda Juventus hatta diyelim ki en real favoritlerden biriydi. Milano'a da bir yerde. Çünkü Milan yakışı oyun gösterir. Milan'ın prezidenti böyle deyip Silvio Mellim gayet de çünkü başı kaçırdı bu siyasete. Ne bileyim başnazir böyle getirdi falan şey böyle geldi. Ama şimdi sırf görsen sadece fanat kimi, sadece vatandaş kimi gelip Galia'yla bir yerde otururlar. Sadece birinin başında tük yoktu. O bütün başındaki tükler hamısı boyalanıp ama böyle bakanda hiçbir problem yoktu. Yani Milan yakışıdı. Milan yakışıdı. Milan'ın skamyası diğer kubara nispeten pis değil. Davis danışıları berpa olunacak. Galliani hatta Manchester uçma arefesindedir ve bu meselenin düzü boşmak değiller. Sen tesevvür edin. Davis de gelse Cassano da bir neçe aydan sonra formaya qayıtsa. Çünkü Cassano'nun dekabrın sonunda artık meşgilerle başlaması gözlenilir. Yani Milan'da hiç de heyet bakımında ben problem görmürüm. Sadece belki kapıcı hattı biraz hem bizi hem Milan'ın çok sağlı sefemizdeki fanatları rahat edir. Çünkü sual verende ki kimi değişerdi? Hamsı dedi abiyetini yola salmak lazım. O kapıcı değil. Ona göre böyle, sırf burada böyle bir necə İngiltere'de iki Manchester kubu arasında şampiyonluk hala olmalıdır. İtalya'da da menele gel ki Milan ve Juventus aralarında şampiyonluk titulunu, diğer favorit kubar ise 3. yer ve Şampiyonlar Ligası uğrunda mübarizə aparacak.
Bu tendensi ümumiyyətlə bu danışdığımız bu 3 şampiyonatda müşahidə olunur da. İspanya'da bura qatsaq Real ve Barcelona meydanda olur. Heyif ki bax belə vəziyyətə gəlib çatır futbol. Gözlənilməz faktoru hansı ki şimali gözlənməzlik faktoru hansı ki Şimali Amerikanın hokey və basketbol liqalarında mövcuddur. Sadəcə Fransa çempionatında var. Fransa çempionatında əvvəl bilmək olmur kim çempion olacaq. Amma Fransa çempionatı o qədər də baxımlı çempionat deyil ki biz misal üçün ona böyük bir hissə ayıraq. Amma bir tərəfdən Paris Saint-Germain də qeyd etmək lazımdır. Çünki bu klub Fransanın belə deyək, ərəb pulları ilə Fransa Manchester City'sinə, Chelsea'sinə çevrilməkdədir. Həmin o bayaq dediyimiz Milan'dan Leonardo'nu gətiriblər. Beckham və Tevez hardasa bunların adları fırlanır ki PSG'ye keçəcəklər. Amma təsdiqlənmir sonuncu ana qədər bu məlumatlar və ümumiyyətlə danışıqların mövcudluğu. İndi baxaq da, Pastore ancaq oynayır. Orada və o da sən demişkən PSG'nin Pirlosuna çevrilməkdədir. Yəni yaxşı oynasa, zədələnməsə PSG'dən nəsə oyun gözləmək olar. Amma yaxşı oynamasa ümumiyyətlə PSG nəticəsiz meydanı tərk edir. Sonuncu oyunlardan da biri Çempion Lille ilə 0-0'lıq heçəçəlik. Yəni qolsuz çempionatı seyr etmək də biraz problemdir də futbol nöqtəsindən.
Pastore gəldikdə yəni onun sonuncu bəyanatı maraqlıdır və sənin sözlərinlə üst-üstə gəlir çempionatın səviyyəsi haqqında. Pastore deyib ki, mən əlimdən gələn edəcəm ki, öz oyunumla top, digər top kluba keçə bilim.
Aha. Yəni, bax, bu da siqnaldır.
Bəli.
Siqnaldır. Bundesliga haqda desək, Bayern yenidən nömrə 1 belə çıxır. Bax, bu suallar formalaşır. Yəni, yeni baş məşqçi, hansı ki, hələ əvvəlki mövsümdən bilinirdi kim olacaq. Və Bayern bu əfsanəsinin dirçəlməsi yoxsa digər klubların zəifləməsi baş verdi. Borussia Dortmund'un zəifləməsi, Werder kimi, Schalke kimi klubların çox kəskin zəifləməsi baş verdi. Yoxsa nə? Bax, sənin üçün Bundesliga indi nədir? Bir komandanın çempionatı yoxsa da oradan da belə qırğın mübarizə gözlənilməz nəticələr və bunun nəticəsində doğrudan da fədakarlığı göstərib, zəhmətkeşliyi göstərib, yeni baş məşqçinin rəhbərliyi altında çempionluq adını qazanmaq. Mən bunu Bayern üçün deyirəm.
Yox, deməzdim bir komandanın çempionatıdır. Çünki düzdür, Bavaria qış çempionu oldu. Turnir cədvəlində birinci dövrəni lider olaraq bitirdi. Amma ki, ikinci, üçüncü yerdə gələn klubların arasında hal fərqi o qədər də böyük deyil. Bu bir. İkincisi, toxunduğumuz məsələ ilk öncəki podcastda. Əsas rəqib Dortmund görürəm. Çünki Dortmund Avropada oynamır artıq. Hı-hı. Dortmund sırf daxili çempionata bütün gücünü səfərbər edəcək və toparlayacaq. Və Dortmundun heyəti çox gözəldir. Dortmundun çox komanda oyunu çox gözəldir. Hatta bəzən Barcelona'nın yəni elementləri, komanda oyunu elementlərini görmək olar. Və Jürgen Klopp artıq ötən mövsüm çempion olub. Təcrübə də var. Ona görə Bavaria özü çox əziyyət çəkəcək ki, sona zədər getsin və çempionluğu qazansın. Asanlıqla qazana bilməyəcək və ikinci faktor Allianz Arena Çempionlar Liqasının finalı. Bavaria fevraldan başlayaraq məhz onu daha çox düşünəcək ki, orada finalı keçsin. Nəinki daxili çempion və burada təbii ki, məsələn, əgər həftədə iki oyun keçirilir, üçüncü günü misal üçün Çempionlar Liqasının playoff oyunu və ondan əvvəl isə bazar günü Bundesliga oyunu, Bavaria nə edəcək? Güclü oyunculara istirahat verəcək. Sözsüz ki, playoffda yaxşı olasın. Güclü oyunculara da istirahat vermək nə deməkdir? Bu deməkdir ki, komanda udmaya da bilər və Dortmund bundan qəşəncə istifadə edə bilər. Üstəgər Şarkeni qeyd edərdim. Şarke yaxşı oynayır son zamanlar. Raul'un ayağı açılıb, hat-trick etdi Werder qarşı son turda. Yeni baş məşqçi pis deyil. Və bu klubdan da nəyisə gözləmək var. Çünki orada sənin sevdiyin, arxalarında sənin sevdiyin Gazprom deyə dayanır. Gazprom'un pulları bu məsələdə hər şeyi həll edə bilər. Daha bir son marağı olaraq məlumat deyim. Bavaria sonuncu turda Köln'ü qəbul edirdi. Və 10 nəfər qalaraq hətta Köln'ü məğub etdi 2-0 səhv etməyəmsə. Burada Ribéry 60 saniyə ərzində 2 sarı vərəqə qazanır və meydandan qovulur. Hamı bilir ki, Ribéry çılğındır, nə bilim, biraz özündən çıxarmaq onun tez olar, fransızdır. Ama ki, sonra oxudum ki, sən demə, məhkəmə, Fransa məhkəməsi onu deməli, ex-agenti, hansı ki, Ribéry'nin Fransadan Bavaria gəlməsi ilə məşğul idi. Məhkəmə qərar verib ki, Ribéry ona 3 milyon avro ödəməlidir. İndi məlum oldu ki, niyə görə Ribéry 60 saniyə ərzində 2 sarı vərəqə qazandı. Yəni, burada oyun söhbəti dövdü. Sırf kişinin oğlu çox istəyirdi ki, buna bax da 3 milyon euro zibilə düşmüşsün konkret olaraq.
Bizimkilər belə məsələ olsaydı, 6 saniyə ərzində 2 sarı qazanardı, nəinki 60. Və keçə Türkiyə Süper Liginə. Burada üçlü formalaşıb demək olar artıq və alışdığımız daha çox alışdığımız üçlü idi bu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bu üç komanda güman ki çempionluğunda mübarizəni davam edəcəklər və burada müxtəlif faktorlar, amillər var. Galatasarayda bu Fatih Terim və onun istədiyi heyətdir. Fenerbahçədə bu Əziz Yıldırım üçün oynamaqdır. Burada başqa bir məsələdir, yəni komanda ruhu. Beşiktaşda isə Portuqaliya koloniyası, Portuqaliyalı legionerlər və baş məşqçisi. Üstə gəl Tayfur Havuççu, hansı ki Carvalhal'dan əvvəl baş məşqçi idi, o həbsdən buraxıldı və komandada komandaların belə deyək texnik direktoru oldu. Bütün yaş qruplarında Beşiktaşın indi bütün komandaların texnik direktoru vəzifəsinə təyin edildi və bu da müəyyən bir həvəsləndirici faktor kimi qəbul ediləcək Beşiktaşda və bu üç komanda məncə bu cür yolunu davam etdirəcəklər. Hector Cooper faktoru nə qədər Ordu Sporda öz sözünü deyəcək, bunu demək mümkün deyil indidən.
Soldado'nun altından sonra
Soldado'nun altından sonra danışarak Trabzon'un iki cepheye parçalanıp ve bu komandadan da yaxşı nəticələr gözləməyə dəyməz. Bu komandanın ehtiyat futbolçu skamyası demək olar ki yoxdu. Həm Avropa Liqasında, həm də çempionatda yaxşı formada olsunlar və qalanları var. Yəni, bu digərlər nə cür baş ağrıdıcı faktor olacaqlar İstanbul klubları üçün? Bu böyük bir sualdır. İstanbulun digər bir komandası var, bələdiyyəsi, yəni İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi, tam adı belədir. Bu komanda nə dərəcədə baş ağrıdıcı faktor kimi qalacaq? Çünki 3 mövsümdür ki, bu rolu qəşəng ifa eləyir. İndi bu zaman göstərəcək, İstanbuldan baş məşqçi getdi Türkiyə yığmasına. Ən böyük faktor bu idi və bundan onun gedişindən dərhal sonra 2 tur dalbadal bələdiyyə komandası uduzur. Yəni bu da öz sözünü göstərdi. Abdullah Avcı gedəndən sonra komanda bacarmır emosiyalarını. Sən nə deyərsən? Türkiyə Super Liqi Şimali Avropadan izləmək çox çətindir. Başa düşürəm, amma izlədiyin qədər sözlərin nə ola bilər?
Birincisi onu qeyd edim ki, əgər ötən podcasta toxundu ki, Almanya'da məsələn Borussia Mönchengladbach klubu heç zaman çempion ola bilməz adına görə. Eyni şey, misal üçün, Türkiyənin Eskişəhər Spor, Eskişəhər, düz deyirəm mi? Bəli. Eskişəhər Spor klubu haqqında demək var. Yəni, bu cür adla çempion olmaz çətindir. Şimali Avropadan, yəni Finlandiyadan nəzərdə tutsun oyunlara baxmağa baxıram. Amma baxanda misal üçün baxıram ingilis dilində. Çünki özdə maraqlı olmaz. Çünki son oyunda məsələn Galatasaray oynuyordu. Sırf hələ deyəsən Ordu Sporu'na və Çərki ingiliscə. Hər bütün oyun boyu komandanı Galatasaray bir sənəcə çağırdı. Gala. Yəni Qal deyəcəyini çox maraqlı səslənir və biraz gülməli səslənir, çünki qadın adına daha çox oxşayır. Amma yenə də maraqlıdır, baxmaq olur və izləmək olur. Təbii ki, o Türkiyənin bu çılğın şəhərçilərin qışqırıqları biraz adama darıxır olar üçün. Amma ki, yenə də ingilis dində olsun da nə fərq var? Futbola özün sessiz də baxmaq olar, özün hər şeyə təhlil edə bilirsən, görürsən. Çempionluq uğrunda sözünüzü mən sevinirəm ki, yenidən bu 3 nəhəng klub arasında çempionluq məsələsi həll olacaq. Mən də hətta deyərdim ki, Qalatasarayla Fenerbahçanın şansları və oyunu indi daha çox gözə çarpır nəinki Beşiktaş. Amma ki, sənin qeyd etdiyin bu faktorları nəzərə alsaq ki, həbsdən bıraxdılar.
Əvvəlki baş məşqçisini, bəli.
Portuqaliya diasporasının gündən günə artmasını və Guti kimi komandada apxavanı körlayan və komandada problemlər yaradan insanın klubdan uzaqlaşması müsbət faktordur. Mən qeyri-futbol faktorlarını götürsək, mənə daha çox Qalatasarayın oyunu cəlb edir və deyim niyə görə? Çünki onlar çox maraqlı personajlar dəvət ediblər bu dəfə. Melo, Filipe Melo, bir də ki Emmanuel, sən də mənə bağışlayıb bu oya. Yəni, bunlara sırf baxmaq çox adama ləzzət edir. Çünki hər ikisi bir klondur, yaxşı mənada klondur. Əyləndirir auditoriyanı və yadındadırsa bu derbi zamanı Ebuenin hərəkətləri və sonra video düşmüşdü ki, ona Beşiktaşın səhvətməz fanatları nəyisə atırdılar və bu az qalmışdı, infarkt olsun kişinin oğlu. Sonra bu Melo'nun qolları qeyd etmə məsələsi çox maraqlıdır. Bu nöqtəyə nəzərə, şov nöqtəyə nəzərdən götürsək, mən istərdim ki, Qalatasarayın uğurları davam etsin. Amma çempionluğa gəldikdə çox istərdim ki, ötən ilki ssenari baş verməsin, çox istərdim ki, bu ilki çempionat təmiz olsun və kim qalib olursa olsun, hətta Eskişəhər və yaxud Ordu Spor olsa, qoyulsun can sağlığına. Biz ancaq sevinərik.
Və yaxud da İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi.
İstanbul BB.
İngiliscə onun abbreviaturası da var, IBB və Azərbaycanda azarkeşlərə hətta IBB, ay dayı, ay əmi deyə çarmağa cəhd edirlər. Belə, yəni çempionatlar, əsas çempionatlar, ən böyük maraq doğuran çempionatlar ətrafında biz danışdıq. Zaur, gəl yeri həftəfan rubrikalarına verək və bizim fanatlarımızla da söhbət edək. Baxa görək, onlar futbol barədə, futbola baxışlar haqda və tapdıqları oyunlar barədə nə düşünürlər? Birinci olarak gəlin Rəhmanla danışaq. Təəccüblənməyin, ikinci dəfədir ki, Overtime podcastının tarixində Rəhman bizim efirimizə layiq görülür. Birinci dəfə o ən fəal fanlar siyasına başlıq etdiyinə görə Overtime podcastında efirə çıxdı. İndi isə həftə fanın qalibi olaraq. Rəhman, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Təbrik edirəm, ikinci dəfə Overtime podcastında efirinə çıxmağa nail olursan və bu dəfə başqa bir amploada. Elə bil ki, hücumçudan yarım müdafiəçi və yaxud yarım müdafiəçinin hücumçuya keçirsən. Vaxtilə top fanlar siyasında birincisən və bu qiyafədə çıxdın bizim podcastımıza. İndi isə həftə fanın qalibi olaraq Manchester City Arsenal maçının hesabını dəqiq tapdın. Nə düşünürsən ümumiyyətli bu maç barədə? Necə alındı tapmağa? Çünki biz proqnozlar haqda danışmadıq. Proqnoza həvəsin nə dərəcədə olmasını bilmək istərdim.
6-7 ildir belə demək olarsa proqnozla məşğulam. Yəni bu Azərbaycanda olan kupon, yəni variant yazıram. Xüsusi belə demək olar ki, ya bəlkə də bunun nəticəsidir. Yəni, oyun qabağı bəzi oyunları hesabını önçündən asılı olmuyor deyim. Yəni, intuisiyanın güclüyündən deyim. Bilmirəm, tapırım. Yəni, bundan əvvəl digər hesablarda tapmışdım. Digər oyunlarda da. Hə, amma bir oyunda 0-0 tapmış. Amma mənim nə qalır 0-0 yazdığına görə məcbur oldu başqa hesabı yazdım. Elə olur. Yəni, bir neçə həftədən əvvəl, bir neçə gündən əvvəl ki, siz ilk əvvəl öz planınızı yazanda tam əminliklə bilirdim ki, bax, bu alt gələcək. Yəni, bu hesab o böyük hesab olmayacaq. Həm də statistika baxanda, statistika çox nəzarət edirəm, yəni ona çox maraqlarım. Statistika da onu deyirdi ki, baxmaya çalma elə düşünürdü, demək olar ki, üst gələcək, mən alt fikirləşirdim. Yəni, bu tam əminliklə. Hesaba gəldi, yəni 1-0-2-0, yəni bu iki hesabın. Aslında kalmıştım, 1-0 seçtim. Oyuna ise bakmamışım düşündüğüm. Hiç bakmamışım.
Ne değişti bu vaxt ərzində? Keçen ayda sən ən fəal top fan idin. İndi də rəhbərlik edirsən əmin bu siyahıya. Hər hansı bir dəyişikliklər futbol baxışlarında, futbolun təhlilində, analizində baş verdi mi? Barcelona dünya çempionu adını da qazandı bu mövsüm. Yenidən bu təsdiqlədi ki, bu nömrə bir komandadır. Yoxsa tamamilə başqa bir həqiqət üzə çıxdı. Məsələn də deyirlər ki, bax belə nömrə birin olması əslində çox pis əlamətdir. Onları yolunu saxlaya bilməyən, onlara əsl rəqib ola bilməyən komanda olmayan da onda bütün maraq ölür. Bu doğru fikirdir mi yoxsa yox? Nə deyərsən bu futbola maraq ümumiyyətlə haqqda dünya səviyyəsində?
Barcelona məncə belə yəni qalibiyyəti davam etməkdə davam edəcək. Yəni belə uğurlar davam edəcək. Maraq deyəndə ki, yəni Barcelona elə futbol göstərir ki, yəni bu oyuna baxmamaq qeyri-mümkündür. Yəni maraq demək olar ki, müəyyən bir komandalar ona badala vura biləcəklər gələcəkdə. Bu çox çətindir görsənir. Amma məsələn İspaniyada qeyri-mümkündür. Amma Çempionlar Liqasında elə ki, 2 oyundan ibarət ola bilər. Bəlkə orada bəzi komandalar ona qarşı uğurlu oynaya bilərlər. Amma İspaniya seviyyəsində bu qeyri-mümkünsüzdür. Yəni o hamnurda da gələcək belə demək olar. Amma maraq demək olar ki, maraq ismində deyə bilməyəcək. Məncə Barcelona oyuna baxanda bu maraq ölmür. Daha da hər oyundan məsələn yeni maraqlı bir şeylər əldə olunur.
Rəhman, təşəkkürlər. Ol. Çox sağ ol. Uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat. Həftəfanın daha bir qalibli növbəsi bu Tural İskəndərlidir. El Clasico-nun hesabını və Benzema'nın qolunu dəqiq tapandan sonra günlər keçdi və o nəhayət ki, Overtime podcastının həftəfanındadır. Tural, salam.
Salam.
Həftəfan rubrikasının qalibi sən. Təbrik edirik və bu El Clasico-nun hesabını tapmaq. Üstə gəl, səhvət mümkünsə, 2 qolun müəllifi də tapıldı, yoxsa yox?
Yox, Benzema'nın qolunu.
Benzema'nın qolunu, bəli. Bu da belə zarafat deyil. Hələ xüsus Benzema artıq 22-ci saniyədə proqnozu doğrultmağa başladı. Nə düşünürdün? Sən düşünürdüm ki, belə bitəcək həmin bu El Clasico. Yəni, hesabı kənara qoysaq. Yəni, bax, oyunu nəzərə alsaq. Yoxsa tamamilə başqa oyun gözləyirdin?
Yox, elə belə gözləyirdim. Yəni, Barcelona uzacağını gözləyirdim. Belə Benzema'nın da qolunu hansısa əmin edim bir nə var ki. Çünki əvvəlki oyunu adamışa Benzema'nı nəzərə sıxırlar Barcelona. Ona görə Benzema'nın qolunu hansısa bir edim. Ama hesab hansısa intuisiya hesabına taktım.
Sən özün kimə azarkeş edirsən? Barcelona yoxsa Real Madrid?
Barcelona.
Nə ilə sevindirir bu klub səni? Sırf nəticələri kənara qoysaq, qələbələri ancaq kənara qoysaq.
Bizi lap uşaqlara da şişən Barcelona. Yəqin ki, klubun taktik planı duyuladı. Həm də Real'a qarşı antipatiyam var. Yani, o
vaxtında. Antipatiya nəyə görə?
Çünki ətrafında olan yaşıqlarım hansı 80% onda Real'a da şişirib. Və qızırlanırdı mən biraz. Qələbələrinə güvəncək.
Etiraz əlaməti olaraq Barcelona'nı seçdim. Barcelona'nın çıxışının, yəni bu il ərzində çıxışlarını sən necə nəticələndirərdin? Yəni o oyunçular kimsə doğrudan mı nömrə 1-di? Yəni Messi-ni mən nəzərə tuturam və yaxud da digər futbolçunu sən nömrə 1 hesab edirsən. Yoxsa düşünürsənmi ki, bu əksinə Barcelona məktəbinin nəticəsidir? Barcelona məktəbinin yetirmələri bu nəticəni verir. Yoxsa baş məşqçidədir əsas səbəb? Nədə?
Hamısını deyərdim. Birinci Guardiola əsas səbəb. Yəni bu oyunçuların çoxu ondan əvvəl var idi, amma Guardiola gələndən sonra bilənçi verirdi. Barcelona bir də hamı Messi'ni göstərir əsas faktor kimi, amma mənə gəlir əsas Xavi və Iniesta'dır oyunun, Barcelona'nın sütunu. Əgər Xavi Iniesta olmasa, yəni Messi də həmin onu göstərilməz. Barcelona məktəbi böyük rol var, çünki komandanın yarısını olan ki, öz yetimələri Barcelona'nın indi təzə nəsilə yetişir. Hamısını ayrılda qeyd etmək olmaz hamısını. Yəni, bütün faktorlar bir yerdə öz rolunu olunur Barcelona çələmdə.
Əla, çoxdan da bir azarkeş edirsən və necə bu baş verir?
Azarkeşi yarısı 5-ci sinifdən baxıram. Vaxtında Barcelona'da keçirəm.
Necə baş verdin sən? Necə sən cəlb etdilər mi futbola? Yoxsa...
Yox, gələk demək olar, çempion ligası var. Çempion ligasını birinci baxmağa başladı. Yəni, o vaxtdan başladı. Azərkeşdirmə. O vaxt uşaqlar da hamısı danışırlar, müzakirə edirlər, maraq oyandı. Ondan sonra elə bir...
Özün neyle məşğulsan? Özü tanıt cəmaata. Tural İskəndərli kimdir?
Özüm 21 yaşım var. İqtisad Üniversitesinin tələbəsiyəm.
Ben böyük bir maraqla fikir verirəm. Çünki bizim həftə fan rubrikasının son qalibləri demək olar ki 99%-ı da. Onlar gələcəyin iqtisadçısıdırlar ya da iqtisadiyyat üniversitesində təhsil alırlar. Bu nə? Çox maraqlıdır. Yəni burada da futbolda da rəqəmlər var. Pullar da çoxdur. İqtisadiyyat da həmin bu rəqəmlərlə məşğul olan bir sahədir. İndi bilməm nə dərəcədə bu bağlıq var, gərək araşdıram. Gərək müəyyən bir iş aparam ki, futbol və iqtisadçıları nə birləşdirir? Yalnız rəqəmlər mi, yoxsa nə? Tural, minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ ol, iştirak etdiyinə görə uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat qal. Sağ ol. Bir neçə gün əvvəl Milanın 112 yaşı qeyd olunurdu. Daha dəqiqsəm, dekabrın 16-sında. Facebook səhifəmizdə biz belə bir sualla çıxış etdik ki, əgər imkanınız olsaydı, Silvio Berlusconiya Milan klubunun prezidentinə hansı sualı verərdiniz? Suallar çox idi. Səs vermə də elan etdik. Səs vermə isə bəyənilmə işarəsi ilə, like işarələri ilə həyata keçirilirdi. Elmar Rassaneri adlı fanımız ən qəşəng sual verdi. İlk andan belə diqqəti cəlb etdi. Və buyurun, gəlin Elmarla tanış olaq. Elmar, salam.
Salam.
Berlusconiya sualları elan etmişdi. Elə əgər belə imkan olsa, sən təqdim etdiyin sualı mən böyük məmniyyətlə ona verəcəm. Alınsa da belə vəziyyət. Amma halda, sual təkərləyim, dinləyicilər də bilsinlər. Adaya 50 qız doldurmağa pulun varsa, bir dənə TV-si niyə ala bilmirsən? Bax, bu sual ən çox bəyənilən sual oldu, həmin o səs vermədə. Yəni, sən özün Berlusconi yerində olsaydın nə cavab verərdin? Mənə çox maraqlıdır bu sual.
Mən təkcə mən yox, mən bilirəm də tanışlarım da çoxdur, ətrafımda ilanlar çoxdur. Demək olar ki, beziblər də Berlusconi bu şeylərindən. İlana demək olar ki, oyuncu alınmır da. Yəni, alınsa da çox çətinliklə alınır, həm də ən şeydir, pul. Yəni, çox pulu olan bir adam, məsələn, Abramovic var, bu Şeyx Mansur var, öz komandalarına çox pul xərcləyib, oyuncular gətirirlər, amma Berlusconi kimi milyardır bir adam. Məsələn, Milana, məsələn, TV-də 23 milyon istəyir, Manchester City verib ala bilmirlər. Mən neçə dəfə görmüşəm bu Facebookda da yazıb, 23 milyon nədir ki, Berlusconi üçün onu verib TV-də ala bilmir.
O da düzdür, o da var. Bu 50 qızı adaya doldurmağa pul var. Düzdür, 50 qız hərəsi neçədən belə götürsə, 100 dollardan cəmi 5 milyondir. Amma əlbəttə ki, Tevez daha bahalı maldır futbol dilindən desək. Və 23 milyon, bəlkə ona biraz simic deyilir. Sən, Bayırmar, Rassaneri təxəllüsünü götürdün bir çox Rassanerilər kimi Facebookda. Amma özünü tanıdardın bizim dinləyicilərimizə, fanlara. Elmar Rassaneri kimdir, neylə məşğuldur?
Familiyam Ağayev, tələbdəyəm, İqtisad Üniversitetində oxuyuram.
Sən də İqtisad Üniversitetində oxuyursan. Bu, bizim fanlarımız arasında ən fəal, ən qalib gələn, bütün desəm, bəlkə yanılmaram, əksəriyyəti də, hamısı İqtisad Üniversitetinin tələbəsidir. Siz orada diyorsan kütlevi şekilde oturmuşsunuz Facebook'ta. Bizim sayfamızı izleyirsiniz. Konkret hansı fakültedesin?
Ben Maliye Kredi Fakültesindeyim.
Oo, popüler fakültelerden biriydi. Sonra demeli banka gidip kimlere ise kredi ayıracaksan kimlere ise yok. Ben mutlak Berlusconi'ye çatıracağım ki kredi için sana müracaat etsin. Belki çatmır da 23 milyona TV'si ödeme. Biz Overtime Podcast'ında Zaur'la birlikte hemçinin komandaların çıkış formasını müzakere edirik de. Kış fasilesi yakınlaşır ve Ekvator'da da çempionat. Necə değerlendirirsen Milan'ın, ben böyle başlıyorum ki Milan'ı azar keçirsen. Necə değerlendirirsen Milan'ın çıkışını, İtalya seriyasında en güçlü futbolcu bu ana, yani bu sezon Ekvator keçib de. Yani
Milanlı olduğum için dinlemem ama İtalya seriyasında bu dek en güçlü futbolcu.